Tā. Smažo mazliet pēc kafijas. Tāds ieskāps.
Nē, tie ir egļu pumpuri. Egļu pumpuri piedod to skāpumu, jo ir paši par sevi skāpi.
Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultātes doktorantes Klintas Kārkliņas necaurspīdīgajā, brunganajā, ar mazliet iedzeltanu un zaļganu pieskaņu atsvaidzinošajā enerģijas dzērienā gandrīz 70% ir apelsīnu sula un arī augsti pagatavota kafija. Tas nozīmējot, ka kafiju augstā ūdenī notur līdz pat 20 stundām, lai izvilktu garšas aromātus. Bet galvenā sastāvdaļa ir egļu pumpuri, turpina Klinta Kārkliņa.
Pārsvarā gan tās ir Skandināvijas valsts, Aļaska un Kanāda, kur viņi plaši tiek izmantot egļu pumpuri. Veicu arī saziņu ar viņiem, kā viņi vispār līdz tam nonāca un kāpēc viņi ar to sāka. Viņi padalījies nedaudz ar savu informāciju. Un tad kaut kā nonāca pie tā, kad egļu pumpurs es viņus varu ievākt.
Sākumā doma bijusi pagatavot sīrupu no egļu čiekuriem, kas aug koku pašā galotnē. Tiesa par šķērsli izrādījušās bailes no augstuma, tāpēc beigās nolemts par labu egļu pumpuriem, kurus novākt varot arī stāvot uz zemes.
Vienu rītu pamodos un tāds, jā, tas būs tas, ko es taisīšu. Jo iepriekš man bija pētījums par kafiju ar dažādām augļu sulām sajaukt kopā, tur bija diezgan labi rezultāti. Pēc varēja kaut kā savilkt kopā ar tām eglēm, ņemot vairāk, man jau bija bakalauros pētīts eglis.
Pumpurus varot novākt vien no parastās egles un tikai aprīļa beigās un maija sākumā. Pumpuri saturot daudz C vitamīna, arī E vitamīnu, dažādus minerālus un tanīnus, kas dodot mundrumu. No šiem egļu aizmetņiem jāizpiež sula, jāpievieno augsti pagatavota kafija un apelsīnu sula. Lai gan enerģijas dzēriena pagatavošana iespējams nešķiet tik laikietilpīga, patiesībā viss process var aizņemt pat gadu, stāsta fakultātes prodekāne, pētniece un studentes darba vadītāja Liene Ozola.
Tas sarežģītākais ir saprast līdz tam gatavošanas procesam, kā tu līdz viņam tiksi. Viņas gadījumā jau bija priekšpētījumi, kā ko sakombinēt un arī par kaut kādām devām proporcionāli, ko mēs pievienojam klāt, kas parasti pie jaunu produktu izstrādes ir visgarākais process. Pēc tam arī ar visiem sensorajām analīzēm, kas arī skaidrītos pie produktu izstrādes, tad tie ir vēl kādi pāris mēnešu klāt. Nu, mēs nerunājot pēc tam par bioķīmiskajām analīzēm, kas obligāti arī tad ir jāveic, un, protams, par drošību, kas atkal ir vēl viens tāds aspekts.
Enerģijas dzēriena pagatavošanā neatņemams process esot šķidruma maisīšana. Man acu priekšā demonstrē, kā uz magnētiskā maisītāja stikla traukā virpuļo it kā topošais dzēriens. Turpina Liene Ozola.
Vaiglāzē tiek ielikts paraugu materiāls, pievienot šķīdinātāji, ļoti bieži tas ir spirta bāzes šķīdinātājs ar ūdeni, bet varbūt arī uz acetona bāzes, tas ir opcijas atkarīgs no izējuma materiāla. Nu un tad viņš tiek maisīts jaukts lēnu gaitu, parasti tas aizņem vismaz kādu stundu, tiek izvilkts ārā šie te savienojumi, šajā gadījumā tie būtu kopēji fenoli, un viņi izšķīdinās tajā šķīdumā, un tad mēs iegūstam ekstraktu. Un tad šo te ekstraktu tālāk varam izmantot, tad pievienojot reaģentus un noteikti gan kopējo fenolu saturu. Jā.
Un kas ir fenols?
Pie fenoliem pieder ļoti daudz, kas tur ir gan aromāta veidojošie, gan pigmentus veidojošie, gan garšu veidojošie savienojumi. Ar ko viņi ir nozīmīgi, daudziem no viņiem ir šīs te spējas cīnīties ar brīviem radikāļiem, tad viņi ir antioksidanti lieldai. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs viņus bieži meklējam un gribam, lai viņi ir pārtikas produktos, jo viņiem ir zināma loma arī cilvēku veselībā, bet analogi viņi arī pašos produktos ir nozīmīgi, jo derīguma termiņu laikā palīdz saglabāties labāk.
Par egļu pumpuru enerģijas dzērienu iedzīvotāji jau sākuši interesēties. Veikalu plauktos tas iespējams varētu parādīties divu gadu laikā, tālēši izgudrotāja Klinta Kārkliņa, sakot, ka pat laban apgūst biznesa iemaņas, lai vēlāk dzērienu varētu sākt ražot. Tiesa paralēli tam viņa plāno līdz galam pārbaudīt dzēriena kvalitāti, lai tas iedzīvotājiem būtu pilnībā drošs. Ņemot vērā, ka tas ir enerģijas dzēriens, to var lietot vien pilngadīgie. Viktors Demidovs, Latvijas radio.